Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate magazin na prvo. Sa vama ovog prepodneva ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas, kako kažu prognostičari, smenjivaće se oblaci i sunce, ali se padavine ne očekuju. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni u Beogradu, sunčano uz umereni vetar, temperatura do 24 stepena. To najavljuju prognostičari i vreme je i da mi najavimo neke od tema kojima ćemo se baviti u našem magazinu. Ove godine navršava se 30 godina od zločina nad Srbima u Srednjem Podrinju, za koji još niko nije odgovarao. I ove godine u znak sećanja na stradanje Srba na Petrovdan 92. godine, u Srebrenici se održava tradicionalna memorijalna manifestacija Petrovdanski dani. U našem magazinu čućete reportažu Nataše Raketić o tome kako danas žive građani Srebrenice. Govorimo i o profesionalnim oboljenjima i kako ih dokazati. Naš gost biće profesor medicinskog fakulteta Petar Bulat, specijalista medicine rada. Još jednu temu najavljujemo. Od početka agresije na Ukrajinu, osim vojne, američke i ruske sajber jedinice su podignute na viši nivo borbene gotovosti. Naš gost Vladimir Radunović, direktor sajber bezbednosti u Diplo fondaciji. To su i najzanimljiviji i najznačajniji događaji iz kulture i sporta. Kad je reč o sportu, naravno, doček Novaka Đokovića. Ja vam još jednom želim dobar dan i predlažem da ostanete uz prvi program radija. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blind.
Nobody but me can.
10:11, ovo je magazin Na prvom. Ove godine navršava se 30 godina od zločina nad Srbima u Srednjem Podrinju i Birču, za koji još niko nije odgovarao. I ove godine u znak sećanja na stradanje Srba na Petrovdan 1992. godine u Srebrenici se održava tradicionalna memorijalna manifestacija Petrovdanski dani. Odbornici srpske nacionalnosti su na sednici Skupštine opštine minutom ćutanja odali počast svim nevino stradalim pripadnicima bošnjačkog i srpskog naroda u Srebrenici. Bošnjački odbornici bojkotovali su ovo zasedanje. Danas je u Memorijalnom centru u Potočarima obeležavanje 27. godišnjice zločina u Srebrenici. O suživotu Srba i Bošnjaka, povratku Srba u Srebrenicu, pomoći Srbije razvoju opštine, za naš program govori načelnik opštine Srebrenica sa kojim je razgovarala Nataša Raketić.
11. i 12. jul su neradni dani u opštini Srebrenica, 11. se obeležava stradanje bošnjačkog naroda, 12. na Petrovdan stradanje srpskog naroda. Moj sagovornik je načelnik opštine Srebrenica, Mladen Grujičić, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vama, dobro nam došli i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Koliko se Srba vratilo u Srebrenicu?
Pa, svi oni koji nisu stradali, dakle, uglavnom su se vratili i koji su imali gde da se vrate. Mnogo sela srpskih je uništeno, popaljeno. Vratili su se samo oni koji su imali ikakve uslove da mogu da žive u Srebrenici, kojima kuća nije do temelja sravnjena. I to su uglavnom gradi i prigradska naselja i skelanski tamo dio. Međutim, sela su i dan danas pusta u velikoj mjeri. Malo ljudi se vratilo jer i posle rata sve je bilo usmjereno, sve te donacije su bile usmjerene uglavnom prema muslimanima. Sve te države koje su pomagale Srbenci su usmjeravale svoja sredstva sistematski prema Bošnjacima, prema muslimanima, dok su Srbi tu dobijali mrvice i poneko je dobio neku donaciju da napravi sebi kuću. I iz tog razloga se nije vratio veliki broj Srba, zato što nije imao gdje.
Može li opština da pomogne da se vrati?
Pa da, mi smo od 2016. Evo ja sam na toj poziciji i mi smo odmah 2017. godine uveli jedan program dodjele stambenih kontejnera. Mi imamo fabriku koju smo pokrenuli u Potočarima za proizvodnju stambenih kontejnera i tako pomažemo i fabrici, a pomažemo i opštini. I oni su zaposlili do sada 140 radnika i proizvode te građevinske kontejnere. To se pokazalo kao jedna dobra praksa da porodica koja želi da se vrati, pa makar to bilo sezonski, jer vrlo je teško obezbijediti kuću sada na tim imanjima, a opština nema ta sredstva, mi nemamo više tih donacija koje su nekada stizale u Srebrenicu. I mi smo evo našli to rješenje, privremeno rješenje, dosta ljudi iz Srbije koji imaju svoja imanja, koji su zasadili maline, koji imaju voćnjake, koji žele da se jednostavno vrate na svoje ognjište, su dobili te kontejnere i nekih 75 je do sada, a evo imamo još jedan program, do 100 kontejnera ćemo do ovog momenta podijeliti tim porodicama. Ima tu naravno i muslimana koji to dobijaju, ali u velikoj mjeri su to Srbi. Jer sva srpska sela su maltene sanjena do temelja, rijetko gdje se život vratio, ali evo kroz ovaj program mi smo već oživjeli nekoliko sela, jer svako ko dobije taj kontejner, on uz taj kontejner napravi još nešto, neku šupicu, neki ostavu za alat, a ima gdje da se skloni od kiše kada obrađuje svoje imanje i zaista su ljudi zadovoljni i zaista ima dosta zainteresovanih i mislim da ćemo nastaviti taj program. Evo mi to radimo od 2017. do današnjeg dana i nastavit ćemo dokle god budem ja tu ili dokle god bude bilo potrebe da vratimo te ljude, pa makar to bilo kao što rekoh preko ljeta. Jer dosta ljudi dolazi ovdje preko ljeta, obradi svoju površinu, ali zimi su teški uslovi u tim selima, iako mi evo malte ne do svakog sela gdje ljudi žive i gdje ima potrebe da dođemo, čistimo snijeg, putevi su u velikoj mjeri i asfaltirani i dosta baš ulažemo u infrastrukturu kako bi stvorili te uslove da onaj ko ima želju ima i uslove da se vrati.
Vrlo ste mladi postali načelnik opštine 2016. godine. Sa čime ste se prvo susreli, šta vam je u tom trenutku bio prioritet?
Pa zaista u samom početku, znači nisam ni sanjao da ću ja da budem neko koga će i da predlože da budem u toj priči, uopšte u tom izboru. u izbornom ciklusu. Međutim, imali smo tu više pokušaja kada su u pitanju Srbi, uvijek se Srbi razjedine, pojavi se neko drugi i onda odvuče jedan određen broj glasova i onda pobjede muslimani, jer ovdje većinski je srpsko stanovništvo, više imamo glasača, ali zbog te i manipulacije i malverzacija koje se dešavale u prošlosti, uvijek su Bošnjaci imali svoju vlast. Mene su zamolili, jer sam eto, dijete poginulog borca, vodio sam organizaciju poraca poginulih, nemam nikakvu mrlju u svojoj karijeri, nisam imao ništa zašto bi me prozivali i eventualno degradirali u tom izbornom ciklusu. Međutim, vrlo je to teško bilo poslagati sve te Srbe i sve te političare da se okupe oko nekog ko nema iskustva, ali eto opet nisu bili ni protiv toga iz razloga što smo ne poznavali. Mnogi nisu očekivali, nisu uopšte se nadali da će ja pobijediti, ali eto desilo se i onda je bilo šta dalje, šta sad. Međutim, zaista sam ponosan na sve ono što je, kako je to sve teklo, vrlo teško, komplikovano, ali opet je to slagalo se onako kao da... Da je to Božje neko davanje. Uspio sam da održim to srpsko jedinstvo, pa evo pobjedili smo već posle toga još dva puta. Na što sam ponosan jeste da smo vrlo brzo razbili mit o Srebrenici, da smo vrlo brzo razbili sve te pokušaje destabilizacije i Srebrenice, a i Republike Srpske, jer odavde su kretale mnoge inicijative koje su bile usmjerene protiv Republike Srpske, protiv Srbije. Vidjeli ste sami kako je to sve išlo, rezolucija jedna pa rezolucija druga, pa su pokušali, međutim ni u tome nisu uspjeli i onda su izgubili jednu potporu u vlasti koju su imali i te majke Srebrenice i ta razna udruženja koja su uvijek huškale narod jedan na drugi i vrlo brzo, za divno čudo zaista, jer sam u toj izbornoj kampanji deklarisan ili promovisan od strane Bošnjaka, muslimana, kao veliki četnik, veliki nacionalista, neko ko će protjerati iz Bošnjake, muslimane i Srebrenice, koji će činiti razna zlodjela posle i u miru. Međutim, mnogi su shvatili da ja nisam prvo u ratu imao učešće, da sam ja bio dijete, sam imao 10 godina, mnogi nisu ni znali da je to tako. Prvi koji su mi došli ovdje da traže pomoć bili su muslimani, upoznali me i evo danas, da nema te neke presije ili nekog uslovljavanja ili ucjenjivanja tih muslimana, ja bi mnogo više imao podršku u tom dijelu građana opštine Srebrenica, a imao sam svakako, glasali su za mene i muslimani i shvatili su da radimo pravu stvar za one ljude koji ovdje žive, pokušavajući da ih zadržimo, ali pokušavajući stvoriti uslove da neko i dođe, da se vrati, bez obzira kako se on zove. Naravno, ja sam Srbin, ja se toga ne stidim, ja čuvam srpski interes i ne dozvoljavam da neko manipuliše ni sa mojim ocem, ni sa srpskim žrtvama, ali ne dozvoljavam da nam se nameće nešto što nije i oni su, oni koji sa kojima ja sarađujem su načisto sa mnom, dakle sa mnom su, nemaju nikakve, ja nemam nikakve zadnje namjene, ono što mislim to i kažem i nikada nije usmjereno za dobrobit Srba protiv Bošnjaka ili muslimana, nego jednostavno radim sve ono da bi stvorilo uslove da ovdje zajednički bolje živimo. Mi smo osuđeni, ili je li tako, jedni na drugi i nemoguće je da ovdje žive samo Srbi, nemoguće da ovdje žive samo muslimani, ovdje živimo svi zajedno i onda bolje stvoriti uslove da to bude ljepše, je li tako. Nemamo nikakvih ekscesa od 2016. godine. Ajde da računamo 2016. jer ja sam došao 2 mjeseca na isteku te godine. Od 2017. godine mi smo krenuli u implementaciju svih projekata koje smo zacrtali i to je išlo, izgledalo kao polovi zaista, jer dosta je tu bilo i nekih prepreka, ali sve se tu skockalo na kraju i sve smo implementirali. Imali smo značajnu podršku na samom početku Srbije, koja nam je donirala 5 miliona maraka, 2 miliona, 5 miliona eura, 2 miliona eura je otišlo na budžet pre mog dolaska, jer je opština bila dovedena i budžet opštine u takvu situaciju da bi to bilo kolaps, da nije bilo Srbije, vjerovatno bi bilo blokirani svi računi i to bi bilo katastrofa. Ali, eto, Srbija je pomogla.
Da, saradnja sa Srbijom, odnosno pomoć Srbije, stiže i dalje i držite te čvrste veze i pretpostavljam da je to vrlo značajno za sve stanovnike ovdje u ovom kraju.
Srbija je i danas naša matica, naravno, mi gledamo i bez Srbije ne bi mogli sigurno opstati i živjeti. mi graničimo sa, u stvari, mi ne gledamo tu granicu kao granicu, nego gledamo rijeku Drinu koja eto razdvaja dvije površine. Mi imamo obalu nekih, čini mi se, 80 km koja je vezana za maltene Bajnu Baštu i opštinu Ljubovija u jednom dijelu i vrlo smo vezani za Srbiju u svakom pogledu, u svakom smislu. I da kažem da nije bilo Srbije u tom početnom nekom momentu 2016. koja nam je usmjerila sredstva od 3 milijuna eura za neke značajne projekte koje danas možete da vidite. To su jedan najsavremeniji vrtić, to ima proizvodni pogon, ima sve ove saobraćajnice, kružni tokovi, trotoari. Mi smo još tu uz neke donacije i uštede od sredstava koje smo imali na računu usmjerili i u adaptaciju igrališta, fasada, i danas opština Srebrenica mnogo drugačije izgleda nego što je to bilo prije. Mnogo, mnogo, kažem, ulažemo u infrastrukturu, seosku infrastrukturu. U periodu od 2017. do današnjeg dana mi smo asfaltirali preko 70 km asfaltnih puteva, a seoski putev, dakle to je vrlo jedinstveno ovdje u okolini, nijedna opština to nije uradila, možda čak ni u čitavoj Republici Srpskoj. Mi smo svakodnevno na putevima, mnogo imamo tih sela, preko 80 sela i zaseoka je čini opštinu Srebrenica, jedna velika površina razuđena. Mi imamo evo u nekim selima djecu koja moraju doći do područnih škola, do osnovnih škola. Mi svako dijete prevozimo od svake kuće do svake škole, tako da eto stvaramo te uslove da ljudi ostanu na tim svojim ognjištima, bez obzira kako se zovu, tu su i Muslimani, tu su i Srbi, i svi to normalni ljudi prepoznaju. Međutim, politika se uvijek uplete i remeti te odnose, ali i toga više nema u onoj mjeri kako je to nekada bilo. Ovdje ljudi se ženi, i jedni i drugi, izmiješano je to sve, dolazi jedni drugima i na Bajram i na Božić i na te neke svečanosti, tako da da se Srebrenica prepusti samo ljudima koji ovdje žive, mislim da ne bi bilo nikakvih problema nikada, ali eto, donesu se ti neki problemi sa strane, pogotovo kada su neki datumi koji su osjetljivi, da li je to izborna godina, da li je to obilježavanje stradanja, 11. jul, da li je to 12. jul, ali sve to polako dolazi na svoje i mislim da u nekih narednih godina će to biti jedna normalna pojava kao u svakoj opštini gdje se održavaju parastosi i gdje se održavaju pomiri.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Da, čuli ste koleginicu Natašu Rakitić koja je razgovarala sa načelnikom opštine Srebrenica. Ona je intervju napravila i sa Srđanom Rankićem, načelnikom opštine Bratunac. Naime, sutra će biti obeleženo 30 godina od stradanja Srba na Petrovdan 92. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zagoni. O obeležavanju godišnjice stradanja, kao što smo rekli, govori načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić.
U Bratuncu se obeležava 30 godina od stradanja Srba u Srednjem Podrinju. Moj sagovornik je načelnik opštine Srđan Rankić. Hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu. 30 godina smo obeležili stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Po prvi put ove godine taj organizacioni odbor su sačinjavali načelnici svih opština iz naše regije. Po prvi put ove godine je ustanovljen i taj simbol stradanja srpskog naroda u Podrinju i Birču, to je Ivanski cvijet, to je krstolist, mogli ste to da vidite. I evo svake godine kada to obeležavamo, mogli ste da primijetite, niko od predstavnika Međunarodne zajednice pravosudnih institucija i svih drugih koji bi trebali da se nađu tu na tom obeležavanju nije bio prisutan ni ove godine. Velika je bol, velika je tuga zbog svih naših nevino nastradalih na ovom području, a još veća zbog toga što zločince nije stigla pravda, jer apsolutno niko nije odgovarao za 3267 srpskih žrtava.
Na koji način opština pomaže danas porodicama nastradalih, potomcima?
Opština je tu uvijek na raspolaganju za sve te porodice. Naravno i udruženja koja njeguju tradiciju na sve te žrtve, i oni su tu zajedno kao ispomoć opštini. Trudimo se na sve moguće načine da pomognemo tim porodicama, da im olakšamo život, ali njihov gubitak za srpski narod i za Republiku Srpsku ne može niko nadoknaditi.
U Zalazju će sutra biti služen parastos u znak sećanja na srpske žrtve stradale 92. godine. Uputili ste poziv ambasadama da dođu sutra u Zalazje. Ima li odgovora?
Nema odgovora nikakvog. Naše centralno obeležavanje je uvijek prva subota u mjesecu julu. To je ove godine bilo 2. jula. Petrovdan se obeležava na Zalazju za sve naše žrtve, zato što sve naše žrtve su najveće bile upravo na najveće naše vjerske praznike, na Petrovdan, na Božić, na Vidovdan, na Svete Trojice i svi ostali srpski praznici koji su bili. Neprijatelj je znao da mi proslavljamo te praznike, tako da su tada i napadali i činili te najveće zločine. Kao načelnik opštine uputio sam poziv svim predstavnicima međunarodne zajednice, svim ambasadama u Bosni i Hercegovini. I kao i svih ovih prethodnih godina, niko se nije odazvao. Imali smo predstavnika ambasade Srbije i predstavnika ambasade Rusije. Ostali su se oglušili o poziv. I to je, u mom govoru je upravo to bilo i naznačeno, da i međunarodna zajednica i čitav svijet dijeli te žrtve i pravi razliku između bošnjačkih žrtava i srpskih žrtava.
11. jula Bošnjaci obeležavaju i sećaju se svojih žrtava u Potočarima, a u Bratuncu i Srebrenici u toku su Petrovdanski dani. Na koji način obeležavate ove dane?
Obeležavamo na način što mi obilazimo naša stratišta, obilazimo mjesne zajednice gdje su bili ti najveći zločini, palimo svijeće, polažemo cvijeće, to je u programu. Obično se drže istorijski časovi u jednoj i drugoj opštini, promocija knjiga određenih i to je taj, da kažem, kulturni program koji obuhvata ti dan.
Između Bratunca i Srebrenice postavljene su i fotografije stradalih Srba. Rekli ste mi da nije bilo moguće pronaći fotografije svih 3267 stradalih.
Tačno tako, evo ove godine po prvi put smo postavili fotografije. Imamo 3267 žrtava za koje niko nije procesuiran, niko nije odgovarao. Šaljemo poruku time da svi ti predstavnici međunarodne zajednice koji su trebali da budu tu sa nama kada smo odavali poštu našim žrtvama, da vide da su i ti ljudi nekada živjeli ovdje. Da vide da za te žrtve niko nije odgovarao. Nemamo mogućnost da pronađemo sve fotografije, a evo 30 godina također nismo imali mogućnost da pronađemo i sve posmrtne ostatke naših žrtava. Tako da ne znamo ni gdje su određeni ubijeni.
Jedna od vaših ideja je i da se napravi memorialni kompleks. Imali nekih već konkretnih planova u tom smislu?
To je ideja i to je upravo cilj i insistirat ću na tome. Nebitno da li je bio načelnik opštine ili kao obični građanin koji se osjeća sa svim tim žrtvama, pokrenuta je ideja izgradnje spomen hrama gdje bi u kripti bile fotografije svih naših žrtava, gdje bi bio muzej. A ono što je potrebno sačuvati od zaborava, da ne bi naša pokoljenja doživjela ono što su doživjeli njihovi preci, moramo raditi na tome i moramo insistirati. Da li će zločince stići ovo zemaljska pravda, to ne znamo, ali mi ne smijemo dozvoliti da se zaborave naše žrtve koje su svoj život položile za srpski narod i Republiku Srpsku.
Kako danas žive građani Bratunca?
Mnogo ljudi je odselilo proteklih 20 godina sa ovih prostora. Vi znate da je Bratunac bila opština koja je prihvatila i Srbe sa sarajevskog područja kada je bio egzodus Srba sa tog područja. Određen broj stanovništva je doselilo i sa tih opština, Hadžić, Ilijaš i ostale opštine sarajevske regije, ali upravo zbog svih tih dešavanja ovdje, zbog svih tih pokolja srpskog naroda koji nije bio samo u ovom proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, već kroz čitav 20. vijek ljudi su tražili utočište ili u Srbiji ili u negdje zemljama Evropske unije.
Hvala vam puno što ste govorili za naš radio.
Hvala i vama.
Bila je to moja kolegica Nataša Raketić koja je razgovarala sa načelnikom opštine Bratunac Srđanom Rankićem o tome kako se na tim prostorima živi poslednjih godina. 10:31. Slušate magazin Na prvom, prvog programa Radio Beograd.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ako ne recikliraš svoj stari uređaj, isto je kao da ga bacaš u prirodu. A zamisli koliki problem nastaje kada tako radimo svi, godinu za godinu. Zato hajde da ovog leta zajedno pokrenemo rešenje. Donesi nam svoj stari telefon, tablet, laptop, pametni sat ili ruter. I za svaki dobijaš 10.000 dinara popusta za kupovinu novog uređaja ili dodatne opreme. Jetel, u balansu sa prirodom.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i Benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Kaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep? Will you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go,
love. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Deset je časova, 38 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Na početku emisije najavila sam da ćemo razgovarati o profesionalnim oboljenjima, kako ih prepoznati i kako prolaze radnici koji se razbole i to ozbiljno na poslu. Podaci koji se tiču profesionalnih bolesti, neki tvrde da su i dalje nepotpuni, budući da se ova oboljenja ne prijavljuju ili se to čini sporadično, nepotpuno i neadekvatno. To je jedan od zaključaka izveštaja o stanju radnih prava za 2021. godinu. Prema zvaničnoj klasifikaciji, na važećoj listi decenijama se nalazilo 56 oboljenja, 2019. ova lista je proširena na 64 do 66. O tome zašto su profesionalne bolesti i dalje teško dokazive u Srbiji, razgovaram sa mojim današnjim gostom, profesorom medicinskog fakulteta Petrom Bulatom, specijalistom medicine rada. Dobar dan i hvala što ste došli u naš program.
Dobar dan, hvala mnogo na pozivu.
Zbog čega se retko govori o ovim bolestima? Pročitala sam da se na godišnjem nivou između 7 do 10 ljudi zapravo prijavi za profesionalno oboljenje. Možda ih se više prijavi, ali oni dobiju na papiru da su profesionalno oboleli. A to se odmah tiče i novca, plate, odnosno kako su tretirani kao penzioneri.
Pa ja mislim da nema sad ni tih 7 do 10 o kojima vi govorite. Bilo je godina kada smo imali po svega po jedan i dva slučaja. Poslednjih godina se broj profesionalnih oboljenja u Srbiji kreće 4, 5, 6 godišnje. Tako da, mislim, situacija je veoma loša, jer mislim, ja ponekad, kad želim da budem sarkastičan, kažem kako je srpska medicina rada veoma uspešna, jer zadatak medicine rada je da prevenira profesionalne bolesti, a mi smo to uspeli izuzetno uspešno. Tako da,
ko je odgovoran? Pročitala sam i neke žalbe koje su u većini slučajeva bile anonimne, ali se daju naći, da radnici kažu pojedini poslodavci nas plate, da bismo zapravo ćutali jer im je to isplativije. Ima li tu istine? A onda ćemo govoriti naravno i o ovoj drugoj vrsti odgovornosti.
Pa ja mislim da verovatno ima, ja to ne mogu da kažem, meni se niko nije za to tako predstavio da ima problem sa poslodavcem, da poslodavac neće, ali ja bih tu krenuo od sistema uopšte. Prvo, nejasno je ko plaća dijagnostiku profesionalne bolesti. To je prva stvar. Mi nemamo to regulisano vrlo jasno sistem. Lekari medicine rada se više ne nalaze u planu, odnosno kadrovskim planovima domova zdravlja, tako da medicina rada prebačena je u privatne zdravstvene ustanove dominantno.
Ili lekar opšte prakse dijagnostikuje bolesti. Da li je to dovoljno stručno?
Pa, mislim, on nije obrazovan da bi tako nešto uradio, tako da oni to u suštini ne rade. Njihov zadatak je da posumnjaju da se radi o profesionalnom oboljenju, pa da onda na osnovu toga se pokrene čitava procedura. Ali ni sama procedura utvrđivanja profesionalnog oboljenja nije dovoljno jasna. Jer ja sad se izvinjavam što možda malo kolokvijalno govorim, ali po narodnom predanju utvrđivanje profesionalnog oboljenja se radi u Institutu za medicinu rada Srbije, zavodima za medicinu rada u Nišu i Novom Sadu. Ali to nigde ne piše.
Znači, zašto?
Ne znam. Kada smo probali da to definišemo, da se u pravilnik novi o profesionalnim bolestima vrlo jasno uredi procedura prijavljivanja profesionalnih bolesti, nismo imali razumevanja. I to je ostalo tako. Znači, ne piše u kojim ustanovama, ne piše još nešto što je mnogo problematičnije, kome da se žali poslodavac ili zaposleni, poslodavac ako je nekome utvrđeno, a on smatra da nije, ili radnik ako smatra da su njegova prava povređena, kome da se žali, jer ne postoji uopšte definisana dvostepenost u našem sistemu.
Šta se radilo onda te 2019. godine kad je proširivana ova lista? Pročitala sam i sledeće komentare nekih vaših kolega. Kažu, evropska lista je mnogo šira od naše, ali, kako tvrde, to automatski ne znači da je ona nužno bolja. Glavna prednost je u sistematizovanom utvrđivanju profesionalnog oboljenja. A vi tvrdite da zapravo toga kod nas nema.
Pa kod nas,
sistematizacije.
Mislim, kod nas ne postoji procedura jasno definisana. Znači, nije jasno definisana procedura. Niko plaća, ni koje su to ustanove koje utvrđuju da li je potrebno da zaposleni, kad mu se utvrdi profesionalno oboljenje, da li je potrebno da mu se to overi na invalidskoj komisiji. Ja i ne znam ni zašto bi se overavalo. Mnogi se opredele za taj put da dobiju od njih potvrdu da je utvrđeno profesionalno oboljenje, ako iz toga ne proističu nikakva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. U mnogim slučajima, mnogim bolestima ne prističu nikakva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, tako da ne znam zašto idu tamo.
Pa odu i dobiju invalidsku penziju, ne, ali onda
ne. Mali broj na listi profesionalnih bolesti vodi invalidsku penziju.
A da li bi trebalo da dobijaju onda 100% punu penziju ili ne? Kada, ako je profesionalno oboljenje.
Ako oboleli, ima profesionalno oboljenje, zbog kojeg se penzioniše, onda bi mu penzija bila u punom iznosu kao da je ostvario radni vek od 40 godina, bez obzira koliko godina je radio i uplaćivao penzijski staž.
Pa što bi naši stari rekli, možda u tom grbu leži zec. Znate, ja sam pročitala podatke da je ranije bilo desetine prijava bolesnih od astme. Radnike su lečili od takozvane i vibrirajuće bolesti.
Vibracione bolesti.
Vibracione, da, koja se dobija, kako sam pročitala, usled rada motornom testerom, bušilicom ili sličnim alatima. Da. Ispada da smo se toliko modernizovali da su te bolesti potpuno nestale.
Pa, što se tiče astme, sigurno ne. Što se tiče vibracione bolesti, situacija je sada značajno bolja. Ranije su te testere bile mnogo teže, loše kvalitete i imali su mnogo izraženije vibracije, ako govorimo o vibracionoj bolesti. Tako da tu mislim da ima i tog tehnološkog napretka koji utiče na smanjenje tih oboljenja. Ali, znate, imate na mnogo mesta buku. Mi odavno nismo imali utvrđeno profesionalno oštećenje sluha izazvano bukom. Kao ilustraciju ja najčešće koristim maligno oboljenje pluća, karcinom pluća. Prema svetskim statistikama, 10% svih malignih oboljenja pluća kod muškaraca su profesionalno poreklo.
Kod nas?
Kod nas, mi smo ovako, imamo godišnje registrovano negde oko 4600 novo otkrivenih slučajeva malignog oboljenja pluća kod muškaraca. 10% toga, jasno mi, to bi bilo 460. Da je kod nas pojava 1%, a ne 10%, to bi bilo 46. A mi smo u proteklih 10 godina imali 2 slučaja svega utvrđene.
Kada sam se na tu temu raspitivala, jedan od vaših kolega je rekao da li bi onda trebalo obavezno uvesti, a kako proveriti da nije reč o pušaču. Jel se vi s njim slažete ili ne?
Pa, znate šta, pušenje ima svakako svoje mesto u nastanku, ali nije pušenje jedini uzrok malignih oboljenja pluća.
Znači, mogla bi se dokazati?
Pa, mislim, ja ovde kad tako neko postavi pitanje, jer nije to prvi put da mi neko postavlja to pitanje, imate slučaj malignog oboljenja koje nastaje usled pluća, koje nastaje usled azbesta, izloženosti azbestu, i kod radnika koji puše i koji su izloženi azbestu, učestalost maligniteta pluća je mnogostruko više zbog te izloženosti azbestu nego kod onih koji samo puše. Znači, očigledan je doprinos azbesta. I sad bi to vodilo onda kada bi poslodavac razmišljao, ako bi se sad to malo drugačije posmatralo, da bi došlo do diskriminacije pušača. Jer da li biste vi neko, ako ste vlasnik preduzeća da postoji mogućnost izloženosti azbestu, da li biste vi sad zaposlili pušača, ako znate da ga čeka profesionalno oboljenje vrlo brzo?
Potpuno vas razumem, ali kažem kako se na raznorazne načine zapravo obaveze izbjegavaju i zato možda imamo 5 do 7 radnika godišnje koje...
Mislim da je tu ima, da je problem mnogo kompleksniji od toga. Prva stvar je, ako pođete, ako se zadržimo na, mislim da je primjer malignog oboljenja pluća odlična matrica za razgovor. Šta se dešava kada lekar opšte prakse utvrdi, odnosno dobije informaciju da je njegov pacijent obolao od malignog oboljenja pluća? On razmišlja kako da mu pomogne. On uopšte ne razmišlja u pravcu šta je dovelo do toga. On je fokusiran da mu pomogne, jer najčešće ta bolest se loše završava. I onda je on fokusiran na to. Ne upušta se, mi to kažemo, u kauzalnu dijagnostiku, u istraživanje uzroka svega toga. Moguće da je neko bio pušač, svakako, još ako čuje da je bio pušač ili zna da je bio pušač, za njega ta vrsta dijagnostike je završena. Ali imate mnogo slučajeva da osobe nisu bili pušači, bez obzira da mi to možemo da dokažemo ili ne.
Ali su radili sa azbestom i kada bi se angažovala država, odnosno radno zakonodavstvo bilo drugačije, bilo više vaših kolega koji se bave medicinom rada, ti ljudi bi dostojanstvenije živeli, dobili punu penziju bez obzira na godine staža i bez obzira na svoje godine.
Da, i mislim da je tu jedan drugi segment isto vrlo važan, to su porodice. Znate, jer kad neko dobije maligno oboljenje pluća, već smo pomenuli, to se obično loše završava, ali onda naslednici, odnosno deca ili supruga, imaju pravo na porodičnu penziju koja je u iznosu kao da je čita svoj radni vek radio. Tako da, mislim da su i oni oštećeni u čitavom tom procesu. Ja mislim da postoji veliko nepoznavanje profesionalne bolesti i prava koje proističu iz profesionalne bolesti.
Pa pomozite nam, kako sad neko ko nas sluša da dobije, koji bi trebalo da dobije savjet. Jedan od razloga što sam vas pozvala, to su i prodavačice u brojnim diskontnim radnjama i zaista mislim da to tužno i zabrinjavajuće deluje. Iznad glave im stoje klime koje i za nas kupce često predstavljaju problem. Duvaju im za vrat, jako je hladno i pritom im je zabranjeno da koriste stolice.
Pa sad vi ste tu iznali nekoliko faktora, ali
sve zajedno direktno utiče na zdravlje.
Utiče sigurno na zdravlje, a znate, mnogo je lakše kad je hladno nego kad je mnogo toplo. Ja sam i kad smo se dogovarali za emisiju, iskreno pažnju da ja imam možda malo drugačiji stav od vas, ali kad je hladno onda čovjek može da korekcijom garderobe nešto i popravi. Ali kad je mnogo toplo, a ako ne postoji mogućnost da se rashladi, to je onda mnogo teže.
Imamo i tih primetbi istina radi radnika koji kažu da rade u pretoplim halama i da ne žele zbog uštede struje da im uključe klimu. I to je tačno.
Imamo možda još gore primjera toga. Imamo radnike na građevini koji rade po ovim temperaturama 35-36 stepeni, koji su rade težak fizički posao i to je, ja mislim da je njima najteže.
Tako je, o njima smo govorili upravo prošle sedmice. Koje su bolesti, naravno nećete svih 64, odnosno 66 nabrojati, ali neke ključne?
Pa najveći broj bolesti na ovoj novoj listi, to su profesionalne intoksikacije, tu su 34, trovanja teškim metalima, organskim rastvaračima, gasovima i tako dalje. Mogu da kažem da je ta grupa bolesti vjerojatno zbog razvoja tehnologije značajno manje prisutna sad nego što je ranije. A međutim, imamo oštećenje sluha izazvane bukom. Buka je prisutna na velikom broju radnih mesta. Mi godinama nismo imali nijedan slučaj profesionalnog oštećenja sluha. Apsolutno mi je nejasno zašto se pacijenti najavljuju, jer to je vrlo jednostavno da se utvrdi, mislim. Apsolutno mi je nejasno zašto.
Kod koga da dođe?
Pa, mislim, neka dođu u Institut za medicinu rada, eto, to je prvi neki savjet.
Dobro, da budemo konkretni.
Da, da budemo ljudi. Konkretni, neka dođu u Institut za medicinu rada. Ako imaju problem sa oštećenjem sluha, vrlo je jasno, taj deo je vrlo jasno definisan kako se utvrđuje i relativno jednostavno se završava. Onda imamo porast alergijskih oboljenja, a s druge strane, vi ste već i pomenuli, obolelih od profesionalnih bronhijalne astme, vrlo redko. Obolelih od profesionalnih kožnih alergijskih oboljenja koji su takođe na listi, gotovo da nema. A siguran sam da je značajan broj, evo pomenuću, veliki broj kolega ima problem sa alergijom na lateks, od koji se prave one rukavice hiruške. I ni oni se ne javljaju, što je prosto fascinantno.
Pogotovo sada bile su korišćene, pa i sada se još uvek koriste u vreme pandemije, odnosno korona.
Pa, ali, znate, ovi hiruzi koriste svakodnevno, više puta.
I ukoliko dođu kod vas, kako možete da im pomognete? Osim što ćete im dati možda neki lek, ali šta?
Pa ne, tu lek ne pomaže baš mnogo, mislim. Pomaže promjena vrste rukavice. Znači, kad se razvija alergija na lateks, onda se primenjuju, postoje druge vrste materijala od kojih se pravi isto hiruške rukavice. Ti materijali su nešto malo skuplji nego lateks, ali završavaju posao, jer jednostavno hirurg nastavlja da radi. Ali na neki način smo ga zaštitili da ga poslodavac ne tera da nosi rukavice od lateksa, jer kod tih alergijskih oboljenja glavni način kako se mi borimo protiv njih je u stvari promjena materijala s kojima zaposleni radi. Dešava se da, ne znam, u mašinskim nekim radionicama ili industriji da dolazi do pojave alergije na ulje za hlađenje, koje se koristi dosta često, i jednostavno promeni se vrsta ulja koje se koristi i vi rešavate problem.
Vratit ću se još jednom na prodavačice koje stoje po 8-9 sati. Postoje oboljenja kičme, zglobova, kakva je tu situacija? Kome one da se obrati?
Oboljenje kičme i zglobova uglavnom nisu na listi profesionalnih bolesti, jer tu ima dosta i nasadnog faktora. Ima, mislim, oboljenja zglobova, ali ne usled stajanja. Ima posebno, odnosno to su oboljenje vezivnog tkiva, na primjer, imali ste ranije problem kod parketara i podopolagača koji rade klečeći, i usled neadekvatnih mera zaštite kod njih se javljalo jedno oboljenje vezivnog tkiva oko zgloba kolena, i to je bilo izuzetno bolno i onemogućavalo ih je da rade. Međutim, sada postoje te neke zaštite, postoje su i tada, ali tada se nije insistiralo toliko na primjeni mera zaštite, koje omogućavaju da oni dosta komforno rade, mada svi smo svedoci, vidimo i da se i dalje povremeno radi bez takvih mera zaštite. Ali to oboljenje se isto dosta lagano utvrđuje kao profesionalno oboljenje, ali nema ni njih. Zašto god pomenemo, jednostavno nema pacijenata koji dolaze da im se utvrdi profesionalno oboljenje.
Znači, sve da pozovemo u medicinu rada u institut kod vas?
Pa, ili u Zavod za medicinu rada u Novom Sadu ili Nišu, jer to su ustanove koje mogu da...
Da, moraju da imaju uput?
Pa moraju da imaju uput. To je,
da, mislim, od lekara opšte prakse.
Od lekara, izabranog lekara. Tako da...
Imamo još minut i po. Svetska zdravstvena organizacija, o tome ste pričali pre, ja mislim, jedno godinu, danas smo vas zvali, predložila je burnout ili sagorevanje na poslu, da se uvrsti na ovu listu o kojoj mi govorimo. Mnogih oboljenja nema, ovoga bi trebalo i kod nas. Da li je već stavljeno na listu ili ne? Stres na poslu.
Prvo, mislim da postoji velika, mislim da smo tada i govorili o tome, postoji velika razlika između bolesti u vezi s radom i profesionalnih bolesti. Bolesti u vezi s radom su na neki način, a ne uvek uzročno, povezane sa štetnostima na radnom mestu, a kod profesionalnih bolesti je ta veza direktna i ne postoji druga. Znači, čovjek se trovo na olovom na radnom mestu ili se nije trovo. I tu je vrlo jasno. Kod burnouta tu ima mnogo različitih etioloških faktora koji dovode do pojave.
I koji se mogu i zloupotrebiti također.
I koji su, ja sam to i tada istekao da poslodavac vrlo često to prebacuje, ali jako je teško to oboljenje staviti na listu profesionalne bolesti. Jer vi ne možete da isključite sve te faktore koji deluju na pojedinca da bi rekli da je to kod njega posljedica toga. Iako se slažem, profesija koju se ja bavim je možda najugroženija pored prosvetnih radnika sindromu sagorevanja na poslu. Doduše i vaša profesija novinara takođe veoma često ima problem sa sagorevanjem na poslu. Ali teško je tu sada razdvojiti šta je sve dovelo, šta su individualni faktori, šta je, jer u prevenciji burnouta vrlo važno je podrška koju imate od prijatelja, drugo društva i naročito podrška u porodici. Ako vi imate te mehanizme odbrane, onda taj problem na poslu je mnogo manji.
Potpuno jasno za sada i za ovaj razgovor da podržimo da se ljudi jave čim posumnjuju da imaju profesionalno oboljenje. Prvo, možda će uspeti da ga izleče, drugo, imaju onda pravo i na svoju punu penziju i
na bolovanje, u punom iznosu tokom bolovanja zbog profesionalnog oboljenja i različite druge naknade, tako nismo o tome govorili danas.
Govorit ćemo sledeći put, ali mislim da ste bili sasvim jasni, pa krenite u medicinu rada i borite se za svoja prava. Bio je to profesor Medicinskog fakulteta Petar Bulac, specijalista medicine rada. Najljepše vam hvala.
Hvala vama.
3 minuta do 11, za koji trenutak čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda govorimo o izlasku hakera na svetlo dana. Ostanite s prvim.
Sve strane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispod srca još uvek kuca, ma neko zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešimo, svi da letimo kroz noć. Svi da pevamo, svi da sanimo, svi još samo ovu noć. You gotta go!
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svečani doček Novaka Đokovića, koji je juče osvojio 7. Wimbledon i 21. Grand Slam titulu u karijeri pobedom nad Nikom Kyrgiosom, biće organizovan večeras u 20 časova ispred Starog dvora u Beogradu. Planirano je da se naš najbolji teniser okupljenima obrati sat kasnije. Zbog činjenice da na Wimbledonu nisu mogli da se brane bodovi osvojeni prošle godine, Novak je od danas 7. igrač sveta. On je ponovio da se neće vakcinisati protiv koronavirusa i istakao da se ne nada medicinskom izuzeću u Sjedinjenim Američkim Državama za US Open. Na porodičnu kuću Zorana Jovanovića u selu Mogila u opštini Vitina noćas je bačena ručna bomba koja nije eksplodirala, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ovaj slučaj prijavljen je policiji, ali kako se navodi, ni prethodni napadi nisu rasvetljeni. Iz vladine kancelarije poručuju da je krajnje vreme da predstavnici međunarodne zajednice ovakve incidente, koji su mogli biti kobni, shvate kao najozbiljnije pretnje i deluju u skladu sa tim. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da je Priština poslednjim jednostranim potezima oko registarskih tablica, kao i nasiljem nad srpskim narodom na Kosmetu, definitivno dovela u pitanje dijalog i ugrozila ga. Naveo je da mu nije jasno na čemu specijalni evropski zaslanik za dijalog Miroslav Lajčak temelji svoj optimizam da će biti postignuti pojedini sporazumi između Beograda i Prištine i da će čitav proces normalizacije biti završen do nekog određenog roka. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Kijev je pozvao stanovnike Hersona na jugu Ukrajine, koji je pod kontrolom ruskih snaga, da se hitno evakuišu, jer ukrajinska vojska priprema kontranapad. Predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Donbas pod neprestanim udarima ruskih raketa. Moskva demantuje da gađa civilne objekte i podsjeća da je glavni cilj ruske specijalne operacije demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine. Zbog remonta od danas je zatvoren gasovod Severni tok 1. Austrijska ministarka energetike Leonore Gewessler smatra da će 21. jul, kada je planiran završetak radova, biti kritičan datum za snabdevanje gasom cele Evrope. Niko danas ne može da prognozira da li će posle remonta isporuke biti obnovljene u punom obimu, ocenila je austrijska ministarka. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari održava se komemoracija na 27 godina od stradanja Bošnjaka u julu 1995. godine. Biće ukupani posmrtni ostaci još 50 identifikovanih srebreničkih žrtava. U kompaniji HBIZ Srbija u toku su pripreme za gašenje visoke peći broj 1 u Smederevu, a u Železari kažu da se gašenje očekuje kraj meseca. Razlog je, kako su naveli, globalna situacija na tržištu, koja je dovela do smanjenja potražnje za čelikom. Poslovanje su prilagodili trenutnoj situaciji, a kada budu stvoreni tržišni uslovi, peć će biti i ponovno pokrenuta, navodi se u saopštenju kineske kompanije. Od danas će sve službe za katastar nepokretnosti u Srbiji ponovo raditi u punom kapacitetu, a jedan od najvećih katastara u zemlji, Savski venac, je na novoj adresi u Kneza Miloša 82. Pre skoro mesec dana Republički geodetski zavod bio je meta sajber napada iz inostranstva. Jubilarni 50. filmski festival u Sopotu svečano je završen sinoć dodelom nagrada, a Grand Prix festivala pripao je filmu Strahinja Banović, reditelja Stefana Arsenijevića. Nagradu za najbolju režiju osvojio je Dušan Milić za film Mrak. Priznanje Mira Stupica za najbolju žensku ulogu osvojila je Sanja Marković, a nagradu Bata Živojinovića za najbolju mušku ulogu Petar Benčina. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo, temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu prema poslednjim merenjima je 20 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1004 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. We'll be right back.
11 je časova i 10 minuta, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Danas će se smenjivati oblaci i sunce, padavine se ne očekuju. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni, u Beogradu sunčano uz umereni vetar, najviša dnevna do 24 i danas i sutra prijatne temperature, od preko sutra meteorolozi kažu ponovo tropske vrućine. A mi smo vam već rekli u najavi emisije da ćemo u drugom satu našeg magazina razgovarati o, kako smo naslovili, izlasku hakera na svetlo dana. Naime, od početka agresije na Ukrajinu, osim vojne, američke i ruske sajber jedinice su podignute na viši nivo borbene gotovosti. Koliko je opasna ova vrsta rata i kakvu štetu bi pretrpele obe strane ukoliko bi se direktno sukobile na internetu, razgovaramo sa Vladimirom Radunovićem, direktorom za sajber bezbednost u Diplo fondaciji. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na poziv.
Kada sam vas pozvala u emisiju i laički rekla koliko može ovaj rat preko interneta i sajber napadi da budu u rangu sa ratovanjem vojnih jedinica, rekli ste da nije mnogo velika razlika i da su opasnosti zaista velike. Zašto?
Pa ako pogledate konvencionalno ratovanje, tu je, da kažemo, najčešći efekat neko uništavanje neke infrastrukture, jel, građana. Nije važno da li je, mislim, važni su naravno i žrtve, ali ću kažem, dosta je tu destrukcija da se onesposobi sistem, jel, da država ne funkcioniše, ne funkcioniše, da institucije ne funkcioniše. Sve to sada možete urediti online, zato što praktično ne postoji institucija koja više nije povezana. Pogledajte samo našu državu, da vi imate od elektronske uprave do celog biznisa, do bankarskog sektora, do energetskog sektora, a mi ipak još negde kaskamo u tom digitalizaciji, jel, za zapadnim zemljama. Sve to je na mnogo višem nivou, recimo u Americi, pa čak i u Rusiji, u Kini naravno. I vi bukvalno jednim, ajde kažemo, virusom, jednim kodom, jednim softverom, na daljinu bilo gde na svetu, možete da srušite, ajde kažemo, neku elektranu ili elektronsku upravu, kao što je to bio pokušaj u Ukrajini i donekle uspeo.
Izvinite, na koji način da srušite, da budemo jasni?
To znači da, pošto je ceo taj sistem, dakle, nekako povezan kompjuterima, sve baze su kompjuterima, sve se radi već softverski, sve je nekako, recimo, kontrola, konkretno ako imate energetsku mrežu, vi imate kompjutere koji sada kontrolišu kada se neki relej pale i gase, kada je preopterećenje ovde, a ovde nije, pa prebacuje, to je sve softver, sve su kompjuteri, bukvalno ove koje mi viđemo i u našim stanovima, možda malo drugačiji i sofisticirani, ali kompjuteri. Ako tu uleti virus, druga je priča kako, koliko sofisticirani napadači treba da ubace virus u neke, ajde da kažemo, zaštićeni objekte, ali to nije veliki problem. Taj virus može prosto da promeni softver i da kaže, e, baš tamo gde je preopterećenje, nemoj da isključiš, nego uključi. Ili postoji, recimo, na to čuveno crveno dugme, ako postoji, recimo, u nekim fabrikama mogućnost od požara ili od eksplozije, pa neko stisne to crveno dugme i sve stane. Pošto je to sad sve softverski, taj softver može da promeni da baš kada je kriza, on ne dozvoli da se to crveno dugme stisne, nego kaže sve u redu. I dođe do eksplozije, možete da imate i žrtve. Dakle, na tom nivou smo mi sad protkali taj sajber prostor sa ovim pravim, da prosto sajber prostor ne postoji. Ja obično kažem, kad pričam o toj sajber bezbednosti, to više nije sajber, to je redovna naša, redovna bezbednost, gde vi viđamo, evo, pre godinu i po dana je jedna gospođa umrla u Nemačkoj, zato što je bolnica bila pod hakerskim napadom, sistem nije radio, nisu mogli da je prime na hitnu intervenciju, morali su da je odvezu pola sata dalje u drugu bolnicu, ona umrla na putu. Da li zbog toga ili ne, nije važno. Ali mi već počinjemo da vidimo čak i žrtve, a kamoli, recimo, ona priča oko hakovanja izbora u Americi, ako je detaljna priča, možemo ući u detalje koliko je tu šta je tačno, ali ako vi možete izbore da menjate na daljinu, to je možda nekad i opasnije nego sam rat.
Kada smo sad spomenuli Ameriku, i naši mediji su pisali o tome da je početkom rata u Ukrajini predsjednik Biden bio izložen velikim pritiscima svoje administracije da pokrene operaciju protiv Rusije i nagađalo se da bi te operacije verovatno bile uperene protiv ruske železnice koja se koristi za doturanje rezervi i pojačanja na ukrajinskom frontu. Za sada nema na toga na sreću.
A mi ne možemo da kažem da li ga ima, to je ono što je zanimljivo. Vi kad imate raketu, vi ćete videti eksploziju, to ne može da se sakri. Bilo kako pucanje u konvencionalnom ratu se vidi. Vi možete da prebrojite bojeve glave i nažalost i žrtve i mrtve i eksplozije i štetu. U cyber prostoru se to ne vidi. U cyber prostoru može da se desi kao što se desilo tamo 2008-2009 kada je u Iranu taj njihov program za obogaćivanje uranijuma, što je jedna velika fabrika suštinski koja ima one fizičke turbine koje vrte taj uranijum, dakle vrlo je nešto što je opipljivo, prestalo da radi. Turbina za turbinu su krenula se spaljuju i docrkavaju. Njima je trebalo nekoliko mjeseci da shvate da je u pitanju bio cyber napad. I tu ste mogli da vidite štetu na kraju, jer to nije radilo. A da li vi možete to da povežete da kažete prvo da je to zapravo hakerski, da je to zbog virusa, treba vam forenzika, možete na kraju da shvatite da je od toga došlo. A onda odakle je to došlo? Da li su to zapravo napadači u tom slučaju bili zaista iz Amerike i Izraela? Da li u ovom slučaju železnica ako padne u Rusiji zapravo pala zato što je neko tamo hakao i da li su to ti neki bili Amerikanci, da li su izbori bili namešteni, da li su iza toga Rusi, to je jako teško reći. A vrlo često imate efekat toga, ne da železnica stane, i to se recimo dešavalo na početku rata u Ukrajini, kada su izveštaji govore, recimo Microsofta, da su ruske snage napravile jedan ozbiljan set napada virusima na infrastrukturu u Ukrajini, gde su brisali podatke. Dakle, vama zgrada postoji dalje, ali vama servis više ne radi, jer nema softvera, jer su ti kompjuteri prazni, nema podataka, sve obrisano.
Čudno da se to desilo u Ukrajini ili grešim, pošto oni imaju dosta razvijenu tehnologiju i kada je reč o toj grani, oni su među prvima u ovom delu sveta.
A to je zanimljivo. S jedne strane jesu, a s druge strane pogotovo jesu u oblasti kao i Rusi, da imaju mnogo IT stručnjaka koji se zapravo bave između ostalog i kriminala. Tako da su sa te strane strašno jaki. Možemo se vratiti posle na tu, na te grupe koje su jednom postale militantne, a bili su kriminalci. Ali mi smo recimo svi u ovoj oblasti cyberbezbednosti bili očekivali da u nekom budućem ratu će zapravo prvi udar biti taj cyber, da će sve da popada, da će odjednom prestati da rade mediji, infrastruktura, da će komunikacije prestati da rade, jer to naravno olakšava invaziju. Ovdje se to nije sasvim desilo tako, mi smo svi malo bili zbunjeni. Evo taj Microsoftov izveštaj, to je zanimljivo otkud Microsoft to zna. U jednom konvencionalnom ratu vi imate jednu snagu i drugu snagu. Ovdje imate Microsoft koji je velika kompanija koja je u Americi, nema veze sa tim ratom direktno, koji zapravo najviše zna i mnogo drugih kompanija, najviše zna šta se dešava u cyberu, zato što je gomila te infrastrukture negde u tom oblaku, negde je rasprostranjeno po svetu, negde je na serverima Microsofta ili Googla ili tako dalje, oni tačno znaju šta se tu dešava. I drugo, zapravo su vrlo uvučeni u bezbednosni sektor da odbrane neke komponente tih sistema, pa i Ukrajini. I oni kažu da u stvari napadi jesu bili strašno jaki od strane ruskih snaga u cyber prostoru pre same invazije.
Prema Ukrajini.
Prema Ukrajini, baš prema njihovoj infrastrukturi. Bilo i prema drugima u svetu, ali pre svega prema Ukrajinskoj kao priprema tog terena. Ali da je baš zato što je Ukrajina negde od 2014. očekivala da se ovako nešto može desiti i jako puno je uloženo u taj sistem što pominjete i u neke resurse, puno je tu i Amerika pomogla sa nekim novcima i obukom, da je efekat toga i uspešnost bio mnogo manji, ali da se jeste desilo u nekoliko instanci to brisanje podataka, rušenje komunikacione mreže, satelitske mreže komunikacija i da to jeste bio deo rata, a da s druge strane onog momenta kad krenu granate da lete, to više ne može da se poredi.
Dakle, da, ova vrsta rata se zaboravi. Ali ono što se ne zaboravlja i kao bez uvrede dečaci kad se igraju rata, a ovo je ozbiljan život, sve češće se sada prave ta poređenja ko je, po znacima navoda, jači u toj priči. Da li Amerika, odnosno Zapad ili Rusija?
Da, to je uvijek bilo.
Koliko je to opasno?
Pa, ali ja mislim da je to deo neke, kako da kažem, geostrateške igre, da se uvijek broje bojeve glave ili se broje ko sad ima više hipersoničnih rakete i koliko na brzo lete. Pa iste stvari ovdje. Ovo je prosto...
Ali nekome može pasti na pamet, evo sad ću da vam dokažem koliko sam jak.
Može, ali bi isto tako moglo se desiti sa raketama. Postoji razlog zašto to ne dešava tako lako, zato što znaju da i oni drugi imaju isto to. I onda su vrlo oprezni. Razlika je u tome što kod tih bojevi glava i raznog konvencionalnog oružja, kažem, možete da izbrojite sve. Vi imate čak i programe, one neko kontrole na oružavanje, gde može da dođe ona inspekcija po izbroj. Kako vi da izbrojite koliko ja virusnog koda imam na kompjuteru, to su nule jedinice. To se jako teško, lako se sakrije. To nije bojava glava koja je 15 metara mnogo da sakrijem pod zemlju. Ovo mogu da sakrijem kako hoću, mogu da ga obrišem, mogu da ga kopiram negdje drugdje.
Kao dakle, na primjer Proton Mail koji je postao toliko poznat sada kao
mail. Mail je kao, on je kao više kao servis, ali prosto sve je to kod, jel, na neki način. Dakle, prvo ne možete da kontrolišete to, tako da vi u stvari i ne znate jasno šta te zemlje imaju, dugo to je još uvijek u povoju, ima možda svega, ajde kažemo, 10 godina, kako su neke zemlje, uključujući recimo NATO, javno rekli da cyber postao 4. i 5. domen ratovanja, zajedno sa kopnom, otvorenim svemirom, nebom, zemljom i tako dalje, odnosno morem. Tako da je to relativno novo još uvijek. Međutim, vi po primjerima, odnosno slučajevima koji lagano cure negde, što u Americi pogotovo da je prosto novinarstvo jače, pa se tu nekako isplivaju ove stvari, za razliku od Rusije i Kine da je malo teže iskopati, ali vi vidite da veliki sistemi padaju, ozbiljni sistemi padaju. I da oni jedni drugima upiru prste, odnosno upiru prste jedne druge, i vidite da tu već taj rat bukti odavno. Samo što zato što ne prelazi taj neki stepen otvorenog rata i sukoba, da bi vi videli eksploziju pa rekli sad je rat, i ovdje ne možete kažete sad je rat. Jer to, tu se nešto dešava, da padne neki sistem, ovdje se neki sistem za vodovod sruši, tamo neka energetska mreža padne, da oni upiru prstom, ali to sve nekako tinja u ispod tog nivoa otvorenog rata, ali zapravo mi te rat imamo već godinama na neki način. Jel?
Šta znači uzajamno garantovano uništavanje na internetu? Pročitala sam jedan takav naslov, je li to senzacionalizam ili šta?
Ja nisam čuo taj termin mnogo u stručnoj upotrebi još uvijek. Ja mislim da se to više sada, onako da kažem, ekstrapolira šire, ona priča koja je bila za nuklearno međusobno totalno uništenje, pa da se sad pravi neka simulacija toga. Ali je moguće, zato što za nuklearno, za to neko, ajde kažemo, globalno uništenje, vama trebaju velike rakete velikog dometa koje mogu brzo da stignu negde tamo. Cyber prostor je to klik. Znači, to je brzina svetlosti, bukvalno. Kad ja aktiviram virus, on ruši tamo nešto. Dakle, on ima taj kapacitet da premosti sve te, sva mora i okeana i brda i da u sekundi uništi nešto na drugom kraju sveta. Teoretski bi moglo da se desi, da jedni drugima krenu da ruše sisteme, ali ono što je veći problem tu nije šta će se tada desiti, da li će biti sad žrtva, mogu ako krene bolnice da pada i ako krene struja da pada, nego što je vrlo realno očekivati u takvom slučaju da će krenuti otvoreni konflikt svim sredstvima i o tome se radi. Dakle, to u stvari možda bude uvod u eskalaciju otvorenog sukoba ono, velikih razmera, pre nego sam po sebi da stane i sad imamo otvoreni rat, cyber rat, sve popada, a oni kao ništa, nećemo mi da koristimo tradicionalno oružje, to nije realno.
Spomenuli ste kriminal i jedan deo ljudi koji se upravo bave ovim poslom, laicima to ne ide baš u glavu kako neko tako s tolikim znanjem i obrazovanjem se odluči i da bude ovo što biva, ali dešava se. Ko su ti ljudi?
Pa znate što, vi ne morate više da učite škole da biste čak i bili IT stručnjak, jel, eto, imate kurseve na internetu, isto tako imate kurseve za hakovanje na internetu i mnogo tog hakovanja, to da se, kad se kaže hakovanje, obično mislimo na ove kriminalce, nije tačno, puno ima hakera koji su vrlo etički i oni zapravo trude da zakrpe rupe, da ih nađu, da dojave, da zakrpe, vrlo često ne naplaćaju to, radite iz entuzijazma, a imate i ovu drugu stranu koju zovemo te sa crnim kapama, jel, kriminalce koji zapravo to naplaćaju, monetizuju, i ako si tu uspešni, tu se radi o stotinama hiljada dolara. Sad ovo ne bi trebalo da bude motiv za neke mlađe slušalce da mogu da uđu u to, zato što na kraju dolijaju. I najveći su dolijali i dobili po 30 godina zatvora, čak i neki ozbiljni ruski hakeri. A na kraju kraja se to svede na jednog čovjeka. Ali ono što je zanimljivo, vi sad imate ozbiljne kriminalne grupe, svetske, strašno organizovane, izuzetnih resursa, vrlo sofisticirane, koje mogu da sruše manje više svaki sistem na svetu. A što je neobično u odnosu na normalni svet, one zapravo gotovo direktno rade sa nekim državama. I vi zapravo imate sada, na primjer, za Rusiju važi da ona na neki način, nećemo kažemo gaji, ali pušta kriminalce, toleriše ih, da žive i rade u Rusiji, dogodne napadaju ruske sisteme, ali u isto vrijeme njihovo znanje, njihove resurse, njihove alate koje one razviju, mogu da upotrebe za sebe u vojne svrhe. To je onda potpuno drugačiji pristup ratovanju, da vi imate te grupe hakera, što kriminalaca, što neki politički organizacije, koje odjedno možete da ujarmite za svoje.
Šta bi rekao Snowden za Ameriku?
Pa Amerikanci, je to dobro pitanje, Amerikanci kao nemaju toliko jasan taj pristup, oni više to imaju strukturirano u okviru vojske.
Ili je bolje upakovano, ne znam.
Ili ga ne znamo, tako je. Tako da to, a Ukrajina recimo sad zanimljivo, Ukrajinci su prosto kad je krenuo rat, osmislili, imaju dosta tih hakera i rekli su ajmo pomažite. I sad je odjednom se stvorila neka vojska ljudi koji su vrlo vični tome i koji sad više nisu kriminalci, nego su politički motivisani. I sad imate jednu vrstu privatnih najamnika, nisu ni najamnici, oni su zaista motivisani, koji su se stvorili, napravili potpuno pometnju, koji su sad ovi, šta oni rade, u čije oni ima napadaju, su oni Ukrajinci ili nisu, nisu formalna snaga.
Ovo se sve zaista potpuno menja, nekada su kriminalci stavljani u prve borbene redove na frontu, a sada na ovoj.
Su nekako iz pozadine, ali rade mnogo da. Teži posao, mislim, ozbiljnije efekte mogu da proizvedu.
Kakva je situacija kod nas? Zaista smo imali morbidne dojave, ako pomislimo samo na obdaništa, na škole, sve zajedno nije u redu, ali valjda smo na decu najosjetljiviji. Da ne govorim situacije sa Air Srbijom i vraćanjem aviona. Kakvi su naši stručnjaci? Koliko je teško doći do pravih podataka? S koje adrese i ko je to poslao?
Pa to je najbolji primjer u stvari, nažalost, najbolji primjer, ali zaista jeste svetski primjer. Kako vi na vrlo jednostavan način, čak i bez koda, bez virusa ako hoćete, promišljanjem i gledajući gdje je rupa u sistemu države, jel, da vi kad dojavite bombu, neko mora da izađe tamo i da tu radi, imate ograničene resurse, neko je bio u stanju da paralizuje zemlju. Mogao je mnogo više da uradi. Mogao je da udari na bolnice, mogao je da udari, jel, da potpuno parališe zemlju, na svu sreću još nije. Ako je to jedan čovjek, mi smo imali par dojava, klinci se zezali, to se brzo uhvati, to se radi. Ovdje očigledno postoji neka jako dobro uigrana varijanta ko to radi i zašto. Jako je teško reći, da li politički motivi su, da li neke druge motive, da li ide iz zemlje, van zemlje. Resursi u Srbiji nisu loši. Imamo sjajne ljude u državnim institucijama, ali ih jako malo resursa, oni imaju jako malo poštovanja sa najvišeg političkog nivoa, koliko je to važno. I onda u ovakvim situacijama, drugo i međunarodni procesi za ovako nešto traju, recimo proces za razmenu informacija, na primjer iz Srbije i Švajcarske u ovom slučaju, bi mogao trajati po 200 dana.
Pa Francuska kada je imala jednu određenu vrstu problema sa Švajcarskom, upravo u vezi sa Proton mailom, to je trajalo skoro 2 godine, da, ako se ne varam.
Da. Zato što su interne procedure Švajcarske takve. Međutim, u ovakvim situacijama da se radi o nacionalnoj bezbednosti, to se ne radi tako. To se onda radi između ostalog i političkim kanalima i obaveštenim kanalima. A ovaj da kažemo, cyber kriminal u smislu policije i pravosuđa mora da poštuje neku proceduru. Ali onda politički, ako imate partnera u Švajcarskoj, na primjer, stavit ćete to vaše pitanje na prioritet tamo u sudovima, pa će to biti brže. Dakle, može, ali je to pokazuje da mora ceo sistem da bude uigran i ovde i da ne možete gledati cyber kao odvojenu komponentu. Sada imate nekih par cyber ljudi koji se bave u odeljenju za visokotehnološki ili tužilaštvo ili negde drugde i oni će da urade posao. Nego vi morate na nivou države da imate svest da ako radite digitalizaciju, što je jako dobro, u isto vreme mora ceo sistem bezbednosti i zaštite podataka i ljudskih prava da se podigne na jedan onako najviši mogući strateški prioritet. To kod nas nije slučaj.
I to znači od škole?
Ma i od škole, i od resursa, i od koliko se daje para na kraju kraja, koliko se stručnjaka obrazuje. Dakle, zaista sistemski pristup do međunarodnih odnosa. U ministarstvu spoljnih poslova gotovo da nemamo nikoga ko se bavi cyber pitanjem, što je strašno. Dakle, to stvarno mora bude strateški prioritet, politički. A on još uvijek nije. Sad, da li ćemo naučiti nešto iz ovih kriza i shvatiti da ovako nešto ne smije da nam se dešava na tom nivou, da ne možemo da rešimo? Ja se nadam da hoćemo.
Objasnili ste šta jedno dugme može da znači. Starije generacije su zamišljale crveno dugme, krene jedna druga nuklearka i
ma isto
tu
je to
kraj.
Sam to enter dugme, a nije crveno dugme.
Da. Koliko ozbiljno treba shvatiti pretnje? Znate, već u građanima čujete i rečenicu pa ne mogu više, koliko puta su pretili, sigurno je reč o lažnoj dojavi. Kakva je tu procedura i kako bi je trebalo poštovati?
Pa za dojave je teško reći. To je već bolje vjerojatno pitanje za baš policiju. Ja pretpostavljam da ne možete ignorisati. Ja sam čuo sad neke priče da se u nekim školama, da je čak komanda da se izbrišu mailovi, promene mailovi, da ne mogu da stignu dojave. Da su ti mailovi sakriveni pa niko ne može dojaviti. Pa nije to poenta, tako niste rešili problem. Šta ako, ne daj Bože, zaista bude bomba. Ali mislim da je taj konkretan slučaj jako težak za pratitelj. Ima mnogo drugih koji mi ne vidimo. Ovo vidimo jer je pola države paralizam. Mi ne vidimo koliko firme recimo nestalo. Bukvalno nestalo. Zato što su zakačili neki onaj virus ucjenjivač koji im je obrisao sve failove, tražio neki silni otkup, oni nisu mogli da plate i nestali su. Nemaju baze podataka.
Kod nas?
I kod nas i u svetu. I kod nas, da. Koji bukvalno nestali su im finansijske transakcije, nestali su im baze podataka korisnika, nestali su im baze o svojim, ili su ukradene baze o svojim nekim rešenjima koje je možda intelektualna svojina, zato što nisu imali znanja i svesti da morate da uložite u bezbednost. Naravno, mala firma ne može to da uradi. Nema para ni za obične stvari, kamo li se bavi bezbednošću. Ali tu opet mora postoji neki sistem, recimo, privredne komore, možda udruženja privrednika pa i države oko širenja svesti. I jedan od glavnih problema, ja to stalno kažem, je što 90% sajber napada počinje od čoveka, odnosno bazira se na greške čoveka. Ono što kažemo, e, kliknu neki attachment ili link. Kaže, dobro, šta možeš to da napravi, ako sam kliknuo, može mene da zarazi.
Koliko puta ljudima da ponovimo, kad vam se pojavljuju one ikonice, sličice, kako god hoće da ih zovu, nemojte sumanuti,
samo klikati i prihodati. Ma nisam to, pa imate one lutrije, pa imate one prevere, ali ljudi kažu, pa dobro, šta meni može da se desi?
Ne, evo, ne... može da vam nestane firma, da se ugasi.
E, problem je što ja sam deo te firme ili radim za neku firmu, a ta firma je možda snabdevač neke državne institucije, ako prođe u moj telefon ili čak u telefon mog deteta, odatle šalju meni prevaru da će mnogo lakše da me prevare da ja nešto kliknem, jer moje dete poslalo. Ja ću da kliknem, moj kompjuter je zaražen. Ja radim direktno u nekoj firmi, oni prolaze u tu firmu, zaraze celu firmu, ako ta firma radi za elektrodistribuciju, ulaze u elektrodistribuciju. Dakle, mi nismo samo meta, mi smo oružje postali. E, to mi ne shvatamo. Dakle, nije samo pitanje moje odgovornosti da će meni neko da ukrade nešto, nego kroz mene možda uđe bilo gde. I ta posljednja karika, najslabija, mi kao ljudi, mi nismo toga svjesni. Ali to je opet pitanje za ozbiljnu širenje svjesni, za edukaciju, za jedan sistem koji se time bavi od malih nogu pa do nas seniora koji već radimo negde, ali mnogi od njih nisu IT pismeni, što je potpuno ok. Dakle, taj sistem nam fali, koji je onako baš na jednom državnom strateškom nivou, a nema ga.
I u ovom svetu interneta pokazalo se postoje sjajne, zaista pozitivne stvari, ali i vrlo opasne. Moramo nekako da uđemo u taj svet, da ga bolje proučimo.
I nikada ne zaboravimo te dobre stvari, to je strašno važno. Da.
Naravno. Hvala vam najljepše što ste bili gost magazina Na prvom. Bio je to Vladimir Radunović, direktor za sajber bezbednost u Diplo fondaciji. Ovo je magazin Na prvom, prvog programa Radi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
U narednim minutima najavljujemo Somborski filmski festival. Četvrti Somborski filmski festival počinje večeras i traje do 15. jula u organizaciji tamošnjeg kulturnog centra Laza Kostić. Ovogodišnjim sloganom, tragom snova Ernesta Bošnjaka, festival nas podseća i jasno usmerava ka delu značajnog pionira filma na ovim prostorima, osnivača jugoslovenske kinematografije, prvog našeg snimatelja, reditelja i producenta koji je 1906. doneo u Sombor kinoprojektor i otvorio bioskop. Nekoliko godina kasnije sam je počeo da snima filmove, a za zasluge u razvoju filma dobio je državnu penziju. Festival će zapravo svečano biti otvoren sutra projekcijom filma Strahinja Banović, ali će u okviru predfestivalskog programa već večeras biti prikazan film Leto kad sam naučila da letim, reditelja Raše Andrića. Sa selektorom ovogodišnjeg Somborskog filmskog festivala Dejanom Dabićem razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Ovo je period godine kada govorimo o filmskom festivalu u Somboru. Program je vrlo bogat, to su filmovi koje smo bili u prilici da gledamo i na nekim drugim festivalima ili filmovi koji su imali svoje premijere, ali sigurno smo nešto propustili. Danas imam zadovoljstvo da razgovaram sa selektorom ovog festivala, Dejanom Dabićem. Dejane, dobar dan. Šta možemo da kažemo o tom izboru, čime ste se rukovodili?
Dobar dan. Ja sam drugi put selektor ovog festivala, mada ga pratim od samih početaka. Nažalost, prvi selektor ovog festivala, Zoran Živković Žiže, preminuo od korone. On je prva dva festivala postavio zajedno sa ljudima iz direkcije kao festival koji se jasno referiše na porodicu naroda panonsko-podunavskih zemalja, bilo da su većinski ili manjinski koproducenti. Ja sam to nastavio kroz glavni program i program mladih autora, kao i pratećih programa kad bi Sombor bio Hollywood i kinematografija u fokusu. Ove godine je to austrijska kinematografija. Ovo kad bi Sombor bio Hollywood ne treba nikoga da zbunjuje, jer je Ernest Bošnjak jedan od pionira filma na ovim prostorima. Somborac koji je bio filmski snimatelj, reditelj i producent i koji je doneo filmsku kameru, kinoprojektor u Sombor i otvorio prvi bioskop, tako da i ove godine i slogan ovogodišnjeg festivala zapravo tragom snova Ernesta Bošnjaka, jer do sada Sombor je pre svega imao, da kažem, veliku i utemeljenu pozorišnu tradiciju i veoma kvalitetno pozorište, a filmski festival tek unazad 5 godina, pošto je ovo 5. godina, jedna godina je preskočena zbog korone. Ove godine ja sam otprilike pišući neku vrstu uvodnika pokušao da sažmem na neke teme i jedna od vodećih tema koja se nameće u ovogodišnjem programu, u svim dakle programima, ali pre svega u ova dva takmičarska programa, dakle u glavnom programu i u programu mladih autora, je neka vrsta tretiranja mita. Jednima mit služi kao inspiracija, kao u filmu Strahinja Banović, Stefan Arsenijević, koji otvara festival i koji, kao što znamo, posle mnogo godina dobio jednu zaista veliku i značajnu nagradu, a to je nagrada Grand Prix u Karlovim Varima, koji pre toga nije dobio ni jedan domaći film, gde afrički migranti u izvestnom smislu dramaturški zauzimaju mesta junaka iz naše epske poezije, dok kod drugačijeg tretiranja mita neki drugi, kao što recimo Goran Nikolić u filmu Heroji u selektivu mladih autora, pokušavaju da svoje srednjovekovne junake koji su anonimni približe mitu, za koji su oni sticem okolnosti, dakle, ostali anonimni. Ima i filmova koji se razračunavaju sa nekom vrstom savremenih mitova iz bliske prošlosti, kao što je reč u hrvatskom filmu A bili smo vam dobri, Branka Šmita, o ratnim veteranima koji se ne mire sa sadašnjicom, izneverenim očekivanjima i korupcijom. Ovaj film u obrnutom smislu bi možda mogao da bude snimljen u Srbiji, ali to je hrvatski film jednog autora koji je beskompromisni kritičar stanja u hrvatskom društvu, to je srpska premijera filma A bili smo vam dobri, višestruko nagrađivanog reditelja iz Hrvatske Branka Šmita. Ovim filmovima možemo pridodati i neke primere demitologizacije, recimo uglednog glavnog junaka u filmu Konačni izveštaj Oskarovca Ištvana Saboa, neki način zadešavanja u njegovoj socijalističkoj prošlosti, progone, ta njegova prošlost, tako da i to neka vrsta primer demitologizacije, kao i priča o suđenju atentatorima na kralja Aleksandra, upucnimo u Marseju reditelja Gordana Matića, koji će biti prikazan na otvaranju posle Strahinje Banovića u okviru programa Kad bi Sombor bio Hollywood, pošto je jedan od junaka filma i David Tasić, DAF, ugledni glumac iz Sombora. Na otvaranju će verovatno najznačajnija stvar biti dodala specijalnog Ernesta, našem velikom filmskom i ne samo filmskom glumcu Svetozaru Cvetkoviću. To je specijalni Ernest za dosadašnji budući rad na filmu. Znajući Cvetkovićevu karijeru, apsolutno je došlo vreme da te ona na neki način rezimira i ja očekujem da to bude samo tek neka prva od tih nagrada za ono što je Svetozar Cvetković dao domaćem filmu. Inače, jedan sloj ovogodišnjih filmova bavi se i nekim savremenim temama, egzistencijalnim iskušenjima preživljavanja, kao u filmu Mrak reditelja Dušana Milića, gde bukvalno treba preživeti u okolnostima neprijateljskog okruženja, film koji se dešava na prostoru Kosova i Metohije, do preživljavanja shvaćenog u najširem socijalnom smislu, kao u Herojima radničke klase Miloša Pušića. Dakle, i Mrak i Heroji radničke klase su u glavnom programu. Ili recimo u debitantskom filmu Natalija Avramović Prolećna pesma, koji će biti prikazan u programu Mladih autora, u kojem se samohrana majka bori za ostvarenje težnji i na ličnom i na umetničkom planu. Tu su prisutne i neke generacijske teme odrastanja, sazrevanja, kao u debitantskom filmu Posle zime reditelja Ivana Bakrača. Zanimljivo je da su zapravo sva tri filma u programu za nagrade mladih autora, dakle i film Natalija Avramović, Ivana Bakrača i prethodno pomenuti film Heroji Gorana Nikolića, zapravo debitantski, što je onako baš i ohrabrujuće.
Bio je Dejan Dabić, filmski kritičar, ali smo sada stavili fokus na Somborski filmski festival, čiji je on selektor. Hvala još jednom.
Hvala i vama. We'll be right back.
to someone else. You know what, you should have told me from the start. Before you captured my heart, now I feel like a puppet on a string. Each time I go to bed, I toss and turn all these scenarios in my head, wondering if.
Jedanaest je časova 48 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda, sportska vest broj 1 i juče i danas sasvim sigurno pobjeda na Wimbledonu Novaka Đokovića. Srpski teniser još jednom pokazao koliko mu znači titula na Wimbledonu, da ga kratko čujemo.
Znao sam da će doći pre ili kasnije trenutak kada ću imati priliku da se borim za trofeje i nekako Wimbledon uvek dolazi u momentima u mom životu kada je toliko bitno i toliko nekako presudno da osvojim Grand Slam, da se ponovo vratim i psihički i samopouzdanjem u neku optimalu i na neki nivo koji meni odgovara. Zahvalan sam stvarno eto, na ovom trenutku, najlepši poklon za godišnicu braka i godišnicu rođenja Nikole Tesle, zaista ovaj poseban dan i puno mi srce. Volim vas Srbijo, volim vas.
I da vas još jednom podsjetim, svečani doček Novaka Đokovića, koji je dakle juče osvojio 7. Wimbledon i 21. Grand Slam titulu u karijeri, pobedom nad Kiriosom, bit će organizovan večeras u 20 časova ispred Starog dvora u Beogradu. Planirano je da se naš najbolji teniser okupljenima obrati sat kasnije. Zbog činjenice da na Wimbledonu nisu mogli da se brane bodovi osvojeni prošle godine, Novak je od danas 7. Igrač sveta. On je ponovio da se neće vakcinisati protiv koronavirusa, istakao da se ne nada medicinskom izuzeću u Sjedinjenim državama za US Open. Dakle, 20 časova ispred Starog dvora u Beogradu, doček Novaka Đokovića. A u 11.50 došlo je vreme da se pozdravimo sa vama, protekla dva sata. Sa vama su bili Ton Majstor, Miša Milanov i Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerkov, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Da vas podsjetim, od danas počinje naša letnja šema, što znači da ćete od podne, tačnije posle vesti i vodu stanja svakog radnog dana slušati emisiju pod naslovom Samo naroda. Ja vas pozdravljam, želim vam prijatno popodne. Say that.
bad things happen for a reason. Knew I was gonna stop the bleeding. Cause she's moved on while I'm still grieving. And when a heart breaks, no, don't break even. Now I'm trying to make sense of what little remains. Oh, cause you left me with no love, with no love to my name. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. Cause I got time while she got freedom. Cause when her heart breaks, no, it don't break. No, it don't break, no, it don't break even.
Srpski na srpskom.
U pitanju su majice, šorcevi, bratele i sandale. Čim počne sezona proleće leto, iz izloga nas najpre napadaju majice s bretelama i bez bratela, ali i bez slova J. Međutim, s toplim danima J se vraća, a volšebno nestaje slovo I, jer počinju sniženja majici. Kome sniženje? Majici. Zašto majici? Van lingvističko objašnjenje za pojavu ove čudne i nikad neobjašnjene glasovne promjene leži u tome što trgovci možda misle da sniženja pripadaju onima kojim se najviše raduju, dakle, majkama. Odmah posle majici, na letnjim rasprodajama pojavljuju se šorcevi i sandale. Šorcevi su vrsta kratkih pantalona, koje samo lektori zovu šorcevi. A kada sam jednu prijateljicu pitala da li su na sniženju sandale ili sandale, rekla mi je: sigurno može i jedno i drugo. Ima jedna stara narodnjačka pesma u kojoj neki brale kupuje sandale. A ima i stara zabavnjačka u kojoj neko momče prodalo šalvare i kupilo sandale.
Srpski na srpskom.
Akcenti u popularnim pesmama nisu merilo jezičke pravilnosti, mada u ovom slučaju Jadrankina prijateljica jeste u pravu. Može da se kaže i sandale i sandale. Međutim, naremenica kao deo grudnjaka, potkošulje, kombinezona, letnje majice ili haljine, remen ili kajš za nošenje tereta nije bratela, nego bretela. Potiče od francuske reči bretel, koja u izgovoru ima nemo e, a ono se u naš jezik prenosi kao e. Za shorts, kolokvijalno shorts, sa c, može da se kaže kako je dobra vest što u pravopisu iz 2010. piše shorts bolje nego shorts, što znači da oblik sa c nije pogrešan, ali ni jednak sa shortsem. A majice ne mogu biti snižene. Snižene su cene i to majica, a ne majici. Čega? Majica. Tako glasi genitiv množine od imenice majica, koja u svim padežima ima i i j. Reč nam je došla iz italijanskog prema imenici malja. Preuzeli smo je kao maja, onda smo osnovi maj dodali nastavak za deminutiv ica i dobili majica. Međutim, majica izgubila deminutivno značenje i dodavanjem nastavka ica stvorena je nova umanjenica majčica.
Što ti je dobra majčica?
A sa majčicom problemi kao i sa majicom. Lako je onom ko gleda film, jer ovo je legendarna replika iz filma Munje, pa zna da je reč o lepoj majčici kao odevnom predmetu. Ali šta ako imenicu majčica napiše bez i? Ispašće da je nekom dobra majka kojoj tepa majčica. A kada je o šorcu reč, ili što bi rekli novinari kada je šorc u pitanju, jer njima je sve u pitanju, mogu da kažem da sam u oba rečnika Matice Srpske pronašla odrednicu šorc sa c, a dalja njena sudbina mora da je predmet neke intrige među piscima rečnika i pravopisa koje traje 3-4 decenije. Ako se u spor umešaju pisci akademijinog rečnika koji je dogurao tek do reči petoglasnik, o sudbini šorca obavestiće vas najverovatnije naši čukun unuci u emisiji Srpski bez srpskog oko 2100. godine.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.